Și vom zice, dar, că a căpătat prin puterea lui strămoșul nostru Avram? Dacă Avram a fost socotit neprihănit prin fapte, are cu ce să se laude. Dar nu înaintea lui Dumnezeu. Căci ce zice Scriptura? Ce zice Scriptura? Oare de ce pune Pavel această întrebare? Tradiția iudaică spunea că Avram a fost cel mai bun om de pe toată fața pământului. Și că atunci când Dumnezeu a vrut să aleagă un om prin care să dezvolte planul mântuirii lui, să formeze un popor din care să vină Mesia, l-a ales pe cel mai bun om de pe pământ. Asta spunea tradiția. Pavel zice, haideți să lăsăm la o parte ce spune tradiția. Eu vă întreb, ce zice Scriptura? Păi Scriptura spunea că Avram a fost un păgân. Scriptura zice că Avram a fost un idolatru, se închina lunii. Scriptura zice că Avram și părinții lui, dincolo de râu, dincolo de Eufrat, slujau unor idoli. Ce zice Scriptura? Întreabă Pavel. Lăsați ce zice tradiția. Evreii au zis, Avram a fost cel mai bun om de pe pământ și noi suntem urmașii lui. Ați înțeles? Dar ce zice Scriptura? Întreabă Pavel. Scriptura spune simplu, Avram a crezut pe Dumnezeu. Și aceasta i s-a socotit ca neprihănire. Neprihănit înseamnă să fii declarat drept, să fii declarat nevinovat, să fii declarat fără nicio pată. Dumnezeu să te privească și să spună, în omul acesta nu găsesc nicio greșeală, niciun faliment. Pavel tocmai explicase mai înainte că toți oamenii au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Doar Iisus Hristos a trăit fără păcat și El a murit pentru păcatele noastre. Ce zice Scriptura despre Avram? Scriptura spune că nici Avram n-are cu ce să se laude înaintea lui Dumnezeu. Și acum vă rog să rețineți că Avram nu era oricine. Când Domnul Iisus vorbește despre mulți care vor veni de la răsărit și de la apus, spune, vor sta la masă în împărăția lui Dumnezeu cu Avram, Isaac și Iacov. Apoi evreii știau că raiul, paradisul, mai poate fi numit sânul lui Avram. Și Domnul Iisus folosește expresia aceasta, sânul lui Avram. Deci, cum a fost declarat Avram neprihănit? Era el cel mai bun om de pe pământ? Pavel zice, asta spune tradiția, dar ce zice Scriptura? Scriptura spune că Avram l-a crezut pe Dumnezeu. Și lucrul acesta i s-a socotit ca neprihănire. Credința pune bazele relației noastre personale cu Dumnezeu, nu performanțele noastre pentru El. Vă rog să rețineți. Nu performanțele noastre, ci credința pune bazele relației cu Dumnezeu. Pavel spune mai departe, celui ce lucrează, plata cuvenită lui îi se socotește nu ca un har, ci ca ceva datorat. Pe când celui ce nu lucrează, ci crede în cel ce socotește pe păcătos neprihănit, credința pe care o are el îi este socotită ca neprihănire. Ce spune Apostolul Pavel aici? Foarte simplu. Mă angajez, fac un servici în care cel care m-a angajat este interesat, i-am făcut serviciu, el mi-a dat plata, el cu ale lui și eu cu ale mele. Nu acesta este creștinismul zilelor noastre? Îi plătesc lui Dumnezeu, ce-mi cere? Ce-mi cere să fac? Fac, îi plătesc, el cu ale lui și eu îmi văd mai departe de viață. Sunt faptele un motiv de relație cu Dumnezeu? Pavel spune nu. Credința, încrederea în El, este cea care ne leagă de Dumnezeu. Credința este convingerea inimii că am nevoie de harul lui Dumnezeu. Și meritul nu este al credinței, ci este al harului. Credința este doar mâna întinsă după harul lui Dumnezeu. O credință nedesăvârșită. În jertfa desăvârșită a Domnului Iisus Hristos este binecuvântată cu o neprihănire desăvârșită. O credință nedesăvârșită în jertfa desăvârșită a Domnului Iisus este binecuvântată cu o neprihănire desăvârșită. În versetul 5, Pavel de fapt spune că Dumnezeu mântuiește pe cel ce nu se încrede în faptele lui și în meritele lui, ci în Dumnezeu care socotește pe cel păcătos neprihănit. Credința îl glorifică pe Dumnezeu, faptele ne glorifică pe noi. De ce zice Apostolul Pavel în Efeseni? El ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcerea voiei sale, spre lauda slavei harului său pe care ni l-a dat în prea iubitul lui. În el am fost făcuți și moștenitori fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea celuia care face toate după sfatul voiei sale, ca să slujim de laudă slavei sale noi care mai dinainte am nădăjduit în Mesia. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. A ales Dumnezeu pe Avram pentru că era cel mai bun om de pe pământ? Nu. L-a ales pe Avram ca să-și arate harul său. Și Avram a crezut. Vi se pare scandalos? Și credința este darul lui Dumnezeu. Prin har ați fost mântuiți, prin credință. Nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Și aceasta este darul lui Dumnezeu. Este darul lui Dumnezeu. Deodată înțeleg cât sunt eu de păcătos și ce vrea Dumnezeu să facă cu viața mea pentru eternitate. De aceea spune Pavel, și mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui și să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți. Noi suntem moștenitori prin credință și ne gândim în termenii aceștia omenești. Am o moștenire? Ei, dacă mi-ar spune cineva că am o moștenire undeva, nu știu, în America sau unde, o moștenire, așa o surpriză, nu? Ar fi grozav. Dar nu, aici Pavel spune altfel. Mă rog ca Dumnezeu să vă deschidă ochii inimii, să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția gloriei, slavei, moștenirii Lui. Este moștenirea Lui în sfinți. Dumnezeu are o moștenire. Este moștenirea harului Lui în lucrarea pe care o face în cei ce se încred în El. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăție a harului Său în bunătatea Lui față de noi în Hristos. Ce zice Scriptura? În Epistola către Corinteni, Pavel spune: v-am dat o pildă ca să înțelegeți, să nu treceți peste ce este scris. După masă, în grupurile mici, veți continua să aprofundați acest pasaj. Învățați să nu treceți peste ce este scris. Pavel zice, e important să știm ce zice Scriptura. E foarte important. Credința nu numai că pune bazele relației noastre cu Dumnezeu, adică faptele mele, meritele mele, îmi iau plata, Dumnezeu cu ale Lui, eu cu ale mele. Credința face altceva. Credința îmi deschide ochii. Mă rog să vi se lumineze ochii inimii. Credința ne deschide ochii. Iată ce se spune despre Avram. Nu s-a uitat la trupul său care era îmbătrânit. Avea aproape 100 de ani. Nu s-a uitat la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii. Atunci la ce s-a uitat Avram? S-a uitat la cel ce cheamă lucrurile care nu sunt, ca și cum ar fi. S-a uitat la cel ce are un viitor pentru noi, când viitorul ăsta nu-l vedem decât prin credință. S-a uitat la cel ce înviază morții, Avram acum 4.000 de ani. S-a uitat la cel ce cheamă lucrurile care nu sunt, ca și cum ar fi, s-a uitat la cel ce înviază morții. A dat slavă lui Dumnezeu prin credință. Știți, noi nu dăm slavă lui Dumnezeu când zicem slavă Domnului, slavă Domnului, slavă Domnului, slavă Domnului. Deschide ușa, deschide ușa, deschide ușa, deschide ușa. De ce nu s-a deschis ușa? Nu v-ați sculat niciunul să mergeți să o deschideți. Înțelegeți? Slavă Domnului! Nu înseamnă nimic. Știți cum a dat Avram slavă Domnului? S-a încrezut în Dumnezeu. Când a fost pus la încercare, s-a încrezut. Cineva și-a imaginat următorul lucru. Avram era un beduin. Avram trăia în corturi, avea turme, era foarte bogat, locuia în Canaan. Canaanul era o cărare între două mari civilizații, civilizația mesopotamiană și civilizația egipteană. Pe cele două mari râuri, Nilul și Tigru și Eufratul, deci cele două câmpii a Nilului și a Eufratului și a Tigrului. Da. Acolo era semiluna fertilă. Acelea au fost civilizațiile antichității. Și Dumnezeu l-a chemat pe Avram și a spus: uite aici, tu să stai în cărare. Că civilizațiile astea trec una de la alta. Din Egipt în Mesopotamia, din Mesopotamia în Egipt, negustorii vin de acolo în Egipt, pleacă din Egipt în Mesopotamia, tu să stai în cărare. Și am să-ți dau un nume. Nu te vei mai numi Avram, ci te vei numi Avraam, tatăl unei mulțimi. Și închipuiți-vă, treceau pe acolo caravane, se opreau să cumpere fân de la Avram și întrebau pe slujitori, cum îl cheamă pe stăpânul vostru? Și ei spuneau, tatăl unei mulțimi. Și după ce făceau cumpărăturile, se duceau la stăpân să-și arate respectul și spuneau, tată al unei mulțimi, adică în limba aceea, Avraam, tatăl unei mulțimi. Câți copii, câți nepoți, câți strănepoți ai? Și Avraam zicea, niciunul. Tatăl unei mulțimi, niciunul. Dar la ce se uita Avraam? La ce se uita Avraam? La cel care cheamă lucrurile care nu sunt, ca și cum ar fi. La cel ce înviază morți. Credința ne deschide ochii să vedem lumea aceasta, să ne vedem pe noi din perspectiva lui Dumnezeu. Credința îmi centrează viața în Dumnezeu, nu în darurile sale. Cum a ajuns Avraam să înțeleagă, să intuiască că există o înviere a morților? Cum a ajuns Avraam să vadă prin credință ziua Domnului Iisus? Spune Mântuitorul, Avraam a văzut ziua mea și s-a bucurat. Când a văzut Avraam ziua Domnului Iisus? Pe cel mai clar a văzut-o pe muntele Morea. Acolo unde și-a dus fiul să-l aducă jertfă. Acolo unde Dumnezeu a găsit un berbece, un miel și l-a pus în locul lui Isaac și a găsit un înlocuitor. Acolo unde Avraam se gândea, după cum zice în Epistola către Evrei, în capitolul 11, se gândea că Dumnezeu îl poate învia din morți. Prin credință Avraam, atâta încredere a avut în Dumnezeu, încât a zis, ce-mi cere Dumnezeu? Îmi cere să-L onorez pe El mai mult decât darurile Lui. Păi toate făgăduințele lui Dumnezeu sunt legate pentru mine de Isaac. În Isaac mi s-a spus, vei avea o sămânță. Isaac, din Isaac va veni poporul din care va veni adevărata sămânță, Mesia. E darul lui Dumnezeu. Și acum, eu cred că mi-l dă înapoi înviat. Și a înțeles învierea lui Mesia. Ce face credința? Îți deschide ochii și te centrează în Dumnezeu, nu în darurile lui. John Piper spune așa, că darurile lui Dumnezeu sunt cel mai mare obstacol în calea dedicării depline față de Dumnezeu. Când suntem chemați să ne dedicăm lui Dumnezeu, darurile lui sunt cel mai mare obstacol. Domnul Iisus zice, uitați-vă, vameșii și păcătoșii, prostituatele, l-au crezut pe Dumnezeu și s-au pocăit. Și voi, împărăția lui Dumnezeu, zice Domnul Iisus, se aseamănă cu un om care a dat o cină. Luca 14, 15 la 24. Și la vremea cinei a trimis robii săi să cheme pe cei invitați. Dar parcă fuseseră vorbiți, parcă se înțeleseseră unii cu alții. Și toți au început să se scuze. Rogu-te, Doamne, să mă ierți, a zis primul dintre ei. Mi-am cumpărat 5 perechi de boi și trebuie să mă duc să-i încerc. Rogu-te să mă ierți. Al doilea i-a zis, mi-am cumpărat un ogor. De când l-am cumpărat, mă tot duc să-l văd și mă gândesc ce recoltă, rogu-te să mă ierți, trebuie să mă duc să-l văd. Și al treilea a zis, m-am căsătorit. Ăsta nu-și mai cere iertare. Primii doi și-au cerut iertare. Știți, am auzit pe cineva care a spus, la evrei era o lege, că dacă cineva se căsătorește un an de zile să nu fie trimis la oaste, așa că a înțeles el că un an de zile să nu mai vină la biserică. Parcă biserica este un câmp de bătaie. surorilor, nu vă supărați pe mine. Am să vă spun de-a dreptul. În bisericile noastre, tradiționale, există ora surorilor. N-am auzit de ora bărbaților. De ora surorilor am auzit, unde se adună surorile să se roage împreună, să citească Biblia împreună. Numai că, făcând o analiză a participării la grupurile mici, am descoperit că cel puțin 9 familii din biserica noastră nu participă la grupuri mici pentru că surorile, soțiile, își descurajează soții. Daruri, daruri bune. Boi, poate mașini, poate mijloace de investiție, daruri bune, ogor, da? Vedeți? Cine a avut informație să cumpere și ceva bani să cumpere unde trebuia să cumpere, a ajuns milionar, nu? Deci, daruri, daruri bune. Numai că, observați, darurile te împiedică. Ca să nu mai spun pilda nunții fiului de împărat, unde se spune că fără să le pese de poftirea lui, unul s-a dus la holda lui și altul s-a dus la negustoria lui. Ce face credința? Ce a făcut credința pentru Avram? A zis, Doamne, mi-ai dat un titlu de proprietate. Uite, aici scrie titlu de proprietate pentru Avram. Și acum m-ai pus la încercare. Dacă țin mai mult la titlu de proprietate sau la tine. Doamne, știu că tu poți. Eu mă încred în tine. Și se face credința? Pune deasupra darurilor. Îl pune pe Dumnezeu. Ce te împiedică pe tine să te încrezi în Iisus Hristos? El a plătit prețul păcatelor noastre. Ei, dar este un preț al uceniciei, este un preț al credinței. Da, îmi sunt mai dragi darurile decât cel care mi le-a dat. Știi că ți le poate lua? Și că într-o zi vei rămâne cu mâinile goale? Dar iată care este chemarea lui. Și nu numai pentru Avram este scris că i-a fost socotită neprihănire credința, ci este scris și pentru noi. Ce har ne dă Dumnezeu! Cine suntem noi? Numele lui Avram a rămas în istorie de 4.000 de ani. Pe noi cine ne cunoaște? Ne cunoaște Domnul. Căci nu numai lui Avram, ci și nouă, ție, mie, fiecare dintre noi. Nu contează cât ești de cunoscut sau necunoscut. Știți ce este important? Că prin credință ai devenit un viteaz al Domnului Iisus Hristos. În biserica asta sunt viteji ai lui Hristos. Cine sunt aceștia? Întreabă îngerul în cartea Apocalipsa. Cine sunt aceștia? Și de unde au venit? Cine sunt aceștia? Și de unde au venit? Și eu am răspuns, Doamne, Tu știi! Și el mi-a zis, aceștia vin din necazul cel mare, ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu și slujesc zi și noapte în templul lui. Cel ce șade pe scaunul de domnie își va întinde peste ei cortul lui. Nu le va mai fi foame, nu le va mai fi sete, nu-i va mai dogori nici soarele, nici vreo altă așiță, căci mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Ei strigau cu glas tare și ziceau, mântuirea este a Dumnezeului nostru care șade pe scaunul de domnie și al mielului, nu este a noastră, mântuirea este a lui. Și tot universul îl laudă pe Dumnezeu când vitejii lui Hristos depun această mărturie. Căci zice Sfântul Apostol Pavel în 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 14. Iată la ce v-a chemat El prin Evanghelia noastră. Ca să căpătați slava Domnului nostru Iisus Hristos. Vreau să încheiem cu o cântare. Chiar dacă nu mă ajută vocea, tot nu vreau să mă las. Și cei care o știți, vă rog să mă ajutați. Și cei care nu o știți, vă rog să o învățați. Haideți să ne ridicăm. Frumos e viitorul spre care vă îndreptați, voi care cu credință și dragoste luptați. Frumoasă este în ceruri ca soarele frumos, cununa ce vă așteaptă viteja-i lui Hristos. Viteja-i lui Hristos, viteja-i lui Hristos. Frumoasă este în ceruri ca soarele frumos, cununa ce vă așteaptă viteja-i lui Hristos. Frumoasă e credința pe care o apărați, nădejdea și iubirea pe care le cântați. Frumos e adevărul vestit de voi frumos, fiți tari, voi duceți lumii solia lui Hristos. Solia lui Hristos, solia lui Hristos, frumos e adevărul vestit de voi frumos, fiți tari, voi duceți lumii solia lui Hristos. Frumoasă-i veșnicia în care o să intrați, voi care până la capăt frumos o să luptați. Frumos în veci e cerul sfârșitului frumos, nebănuită slavă vă așteaptă la Hristos. Vă așteaptă la Hristos, vă așteaptă la Hristos. Frumos în veci e cerul sfârșitului frumos, nebănuită slavă vă așteaptă la Hristos. Deschide-ne, Doamne, ochii. Te rog, Doamne, să deschizi ochii credinței noastre. Așa cum ai deschis ochii lui Avram, așa cum ai deschis ochii lui David, așa cum ai deschis ochii lui Pavel, Doamne, deschide tot mai mult și ochii noștri și binecuvântează, Doamne, biserica aceasta cu har și credință și ridică mulți viteji care să te ducă până la marginile pământului. A ta să fie cinstea, lauda și slava, Tată, Fiule și Sfântule Duh. Amin.